Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Pilsētu ielās mirdz gaismiņas, daudzās mājās jau valda rosība un svētku noskaņa, un vietām jau dzirdams Betlēmes stāsts un dziesmas par glābēju Jēzu Kristu. Šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt mācītāja Mārtiņa Subatoviča uzrunu Jēzus vislabākais draugs. Lai patīkama klausīšanās!
Es paceļu balsi pateicībā Paceļu rokas pateicībā, jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Es noliecu galvu pazemībā, Nokrītu ceļos, nolieku visu tavās rokās, jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dārgs. Visu, kas man dārgs. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dārgs. Visu, kas man dārgs. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Es paceļu acis pretī tev. Ceļu sirdi tavā priekšā, dārgais kungs, jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, Atdodu visu, kas man dārgs, visu, kas man dārgs. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dārgs, visu, kas man dārgs. Neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Draudzība ir viena no lielākajām Dieva svētībām. Vientulība. Vislielākās bailes. Psihologs un ģimeņu konsultants Merijs Hartvels Volkers stāsta, ka sāpīgākās vēstules viņš saņem no cilvēkiem, kas jūtas vientuļi. Lūk daži fragmenti no saņemtajām vēstulēm. Jauna māmiņa Angela raksta, no manas draugu kompānijas man pirmajai ir bērniņš. Nevaru apmeklēt ballītes. Es arī negribu. Zaudēju draugus. Vīrs ir lielisks, taču ļoti bieži projām. Bērniņš nav sarunu biedrs. Ko jūs ieteiktu? Vidusskolnieks Rons raksta, es pazīstu daudzus cilvēkus, bet es nedomāju, ka man būtu kāds draugs. Es palīdzu cilvēkiem, kad vien to varu, un esmu iesaistīts vairākās darba grupās, bet domāju, ka nav neviena, kas būtu gatavs palīdzēt man. Kāpēc es nespēju izveidot draudzību? Un vēl Hārvijs 80 gadu vecumā raksta, lielākā daļa no maniem draugiem ir miruši. Nekad nedomāju, ka palikšu pēdējais no visiem. Bērni ir vienmēr aizņemti. Ja nebūtu šaha partnera, tad vienīgie cilvēki, ar kuriem sarunājos, būtu mans grāmatvedis un buisis, kas pa kioska lodziņu man pasniedz kafiju. Kā cilvēks manā vecumā var atrast jaunus draugus? Es šodien vēlos jums pastāstīt par kādu savu draugu, kurš pārspēj jebkuru labāko draugu šajā pasaulē. Manu labāko draugu sauc Jēzus. Aplūkosim kopā septiņas īpašības, kas raksturo īstu draugu. Pirmkārt, draugs ir kāds, kurš jūs pazīst. Piemēram, situācijā, kad jums ir jāsagatavo dāvana priekš kāda, kuru jūs nepazīstat, jūs varat piezvanīt šī cilvēka draugam un pajautāt, kas viņam patīk, kas viņam garšo, ko viņš gribētu, kas viņam ir vajadzīgs. Īsts draugs to zinās. 139. psalmā par Jēzu ir teikts, Kungs, tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos, tev ir skaidras manas domas, jau no tālienes, jo nav vārda uz manas mēles, kas tev, kungs, nebūtu zināms. Jēzus zina par mums pilnīgi visu. Un tomēr neatsakās no mums. Kādam mazam zēnam jautāja, kas ir draugs? Viņš padomāja un atbildēja, draugs ir tas, kurš par tevi zina visu un tomēr tevi mīl. Jēzus redz, kādi mēs esam patiesībā un tomēr no mums neatsakās. 1. Samuēla grāmatā, 16. nodaļā, 7. pantā, mēs lasām, jo Dievs neskatās tā, kā cilvēki redz. Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet tas kungs uzlūko sirdi. Otrā īpašība. Draugs ir kāds, kuram var uzticēties un kurš uzticas tev. Pat labākie draugi reizēm neizpilda solījumus. Bet Jēzus vēl nekad nav lauzis doto vārdu. 4. Mūzes grāmatā, 23. nodaļā, 19. pantā, mēs lasām, Dievs nav cilvēks, kas melotu, nec cilvēka bērns, ka viņam kaut kas būtu jānožēlo. Vai viņš ko teiktu un nedarītu? Vai viņš ko sacītu un tas nekļūtu īstenība? Un bieži arī mēs paši neesam uzticīgi saviem draugiem. Un reizēm ar to draudzība arī beidzas. Bet Jēzus no mums nenovēršas, kad esam bijuši neuzticīgi. 2. Timotejam 2.13 mēs lasām, ja mēs esam neuzticīgi, viņš paliek uzticīgs. Un ne tikai tas, ka mēs Jēzum varam uzticēties, viņš uzticas mums. Vai tev ir kāds draugs, kurš tev ir uzticējis pilnīgi visu? Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa, 15. pants. Jēzus saka, es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, es jums esmu darījis zināmu. Trešais. Īsts draugs ir tāds, kurš vienmēr gatavs tevi uzklausīt. Jāsaka, ka pat labi draugi mēdz reizēm neatbildēt uz telefona zvanu vai nokavēt tikšanos. Jeremijas grāmatā 29. nodaļā 12. pantā mēs dzirdam Jēzus balsi. Kad jūs mani tad piesauksit, es jums atbildēšu. Un kad jūs nāksiet un mani pielūksiet, es jūs paklausīšu. Jēzus kontā vēl joprojām nav nevienas lūkšanas, ko viņš nebūtu dzirdējis un atbildējis vislabākajā veidā. Ceturtais. Draugs būs vienmēr līdzās vajadzīgā brīdī. 139. psalmā, 5. un 7. līdz 10. pantam mēs lasām. Tu esi ap mani no visām pusēm. Tu turi savu roku pār mani. Kurp lai es aizeju no tava gara? Un kurp lai es bēgu no tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, tu tur esi. Ja es nokāptu ellē, tu esi arī tur. Ja man būtu rītausmas spārni, un es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu tava roka, un tava labā roka mani turētu. Vēl tiešāk Jēzus izsakās Jozos grāmatā, 1. Nodaļā, 5. Pantā. Es būšu ar tevi. Es tevi neatstāšu un es tevi nepametīšu. Un vieni no visīpašākajiem un siltākajiem vārdiem, kas jebkad cilvēkam sacīti, ir lasāmi Jesajas grāmatas 49. Nodaļā, 15. Pantā. Vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgu bērnu? Un ja pat māte to aizmirstu, es tevi neaizmirsīšu. Un lai mums nemaz nebūtu jābaidās, Jēzus saka, Jesajas 43:2, ka tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis. Un caur straumēm tās tevi nepārpludinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi. Uguns liesmas tev nekaitēs. Piektā īpašība. Īsts draugs ir gatavs tev piedot. Jesajas grāmatas 1. Nodaļā 18. Pantā mēs lasām Jēzus solījumu. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs. Jēzus ne tikai piedod, viņš ir gatavs uzņemties atbildību par mūsu pārkāpumiem un grēkiem. Viņš ir gatavs samaksāt mūsu vietā, pat ar savu dzīvību. No tava draugu saraksta, cik daudzi būtu gatavi uz kaut ko tādu tevis labā? Un varbūt tev savs saraksts ir jāpārskata un labākā drauga tituls jāpiešķir citam? Sestais. Īsts draugs ir tāds, ar kuru kopā esot, mēs kļūstam par labākiem cilvēkiem. Labs draugs nav tāds, kurš tikai glauda pa spalvai un visam piekrīt. Atklāsmes grāmatā 3. Nodaļā 19. Pantā Jēzus saka, jo ko es mīlu, to es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies. Draudzība, kuras iespaidā tu garīgi neaudz, nav vērtīga. Ecehiela grāmatā 36. Nodaļā 25. Un 26. Pantā mēs lasām, Jēzus ir gatavs mums kalpot, viņš saka, es jūs slacināšu ar šķīstu ūdeni, lai jūs to pat šķīsti. Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu traipiem un no visādas jūsu elka kalpības. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Kopā ar Jēzu mēs kļūstam tādi, kādus Dievs mūs vēlas redzēt. Un tas ir vislabākais, kas var notikt. Un 7. Īpašība. Draugs ir kāds, kurš ir gatavs tavā labā ziedoties. Gatavs dot. Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa 13. Pants. Un Jēzus šeit norāda uz savu draudzību ar mums. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Tajā brīdī, kad redzi, ka kāds tevi mīl tik ļoti, ka būtu gatavs atdot pat dzīvību tevis dēļ, tu piedzīvo svētlaimi. Daudzi no mums ir piedzīvojuši prieka brīžus, pat laimi. Bet vai tu esi piedzīvojis svētlaimi? Bībelē ir teikts, ka Jēzus dod visiem dzīvību, elpu un visu. Ko nozīmē dod visu? Visas labas dāvanas nāk no viņa. Kas tev sagādā prieku? Kas tev patīk? Ko tev patīk darīt? Varbūt tas skanēs pavisam vienkāršot, bet man ļoti garšo saldējums. Taču kurš cilvēkam ir devis muti, lūpas, mēli, lai to varētu izgaršot un izbaudīt? Jēzus. Kādam patīk spēlēt bumbu? Taču kurš ir devis rokas, kājas, lai varētu skriet un tvert? Jēzus. Kādam ļoti patīk mūzika, ka tas skaisti skan un saviļņo sirdi. Taču kurš ir devis dzirdi un ausis, lai to saklausītu? Jēzus. Tāpēc patiesi ir vārdi, ka Dievs mums dod dzīvību, elpu un visu. Noslēgumā vēlos teikt, ka īsta draudzība ir noturīga un paliekoša. Mēdz teikt, draugi uz mūžu. Bet vai ar to pietiek? Mūžs ir īs. Zaudēt draugu ir liels satricinājums. Vai labāk nebūtu draugs uz mūžību? Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļas 3. Pantā Jēzus saka, bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst un pazīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Draudzība ar Jēzu ir vienīgā, kas mums dāvina mūžību, jo tā viņam pieder. Atver sirdi Jēzum un tu iegūsi draugu, kurš tevi mīlēs, kā vēl neviens nekad tevi nav mīlējis. Mīļais debesu Tēvs, mēs no visas sirds esam pateicīgi par draugu, kādu mēs esam atraduši Jēzū. Neviens mums nekad nav uzdāvinājis neko lielāku un dārgāku par dzīvību. No sirds pateicamies. Mēs pateicamies, ka Jēzus mūs ir mīlējis līdz galam, atdodot pat savu dzīvību. Kungs, mēs pateicamies par visām dāvanām, ar kurām Jēzus mūs ir apdāvinājis. Mēs pateicamies par viņa klātbūtni. Mēs pateicamies par tādu nodošanos, ka kad vien mums tas ir vajadzīgs, viņš ir mums līdzās un blakus. Mēs pateicamies, ka viņš mūs redz un dzird. Mēs pateicamies, ka viņš lasa mūsu sirdis un domas. Un zinot, ka esam nepilnīgi un grēcīgi, viņš mūs neatstāja, bet viņš mūs mīl. Viņš mūs dziedina, viņš mūs pārveido, viņš mūs atpestī, viņš mūs nomazgā, viņš mūs šķīsta un viņš mūs dara par labākiem cilvēkiem. Viņš mūs dara par tādiem, Dievs, kādus tu vēlies mūs redzēt. Mēs pateicamies, ka mūsu mīļais Jēzus uzklausa visas mūsu lūkšanas un atbild uz tām vislabākajā veidā. Mēs pateicamies, ka Jēzus vēl nekad mums nav pateicis, nē, man nav laika, man tevi nevajag, vai man ir kaut kas svarīgāks, ko darīt. Paldies, ka nākot pie viņa. Mēs vienmēr dzirdam šos brīnišķīgos vārdus. Nāciet pie manis, nāciet visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt un es jūs atvieglināšu. Mēs pateicamies, ka šajā gada nogalē varam novērtēt, cik uzticīgs ir bijis mūsu Jēzus šajā aizvadītajā gadā. Pateicamies par to, ko Jēzus ir mums darījis. Pateicamies par visu debesu ģimeni, kas ir tā nodevusies mūsu labā, lai mums būtu pestīšana. Paldies par eņģeļiem, paldies par žēlistību. Un mūsu sirds ilgas šeit, radio ģimenei, ir, lai ar Jēzu varētu iepazīties visi cilvēki šajā pasaulē. Kungs, uzlūko vientuļos šajā laikā, kuriem nav varbūt neviena drauga, neviena, ar ko kopā svinēt svētkus, priecāties. Un mēs īpaši aizlūdzam par šiem cilvēkiem, lai viņiem varētu būt sadraudzība ar Jēzu caur svēto garu. Mēs lūdzam, lai Jēzus ienāk viņu namos, pieskaras viņu sirdīm, atklājas, uzrunā, samīļo, sasilda, lai viņu sirdīs Jēzus ienāk kāreiz Bētlemē un viņu nams un viņu dzīves kļūst svētītas un gaišas. Aizlūdzam tāpat arī par mūsu mīļajiem, kuri vēl tevi nepazīst, kuri vēl nav atraduši visdārgāko draugu, lai arī viņu sirdis šajos svētkos šajā laikā atveras. Un, kungs, lai visā mūsu zemē pie cilvēkiem īpaši tuvu nāk debesis un ikviena sirds sadzird tavu klaudzinājumu un ikviena sirds atveras tev, lai būtu ar tevi, lai kļūtu par tavu bērnu. Pateicamies par uzklausītu lūkšanu, jo pie tevis, Dievs, ir tikai uzklausītas lūkšanas. Un paldies, ka tu dāvāsi arī uz šo lūkšanu vislabāko un dāsnāko atbildi, kādu debesis var atrast. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Priecīgus Ziemassvētkus!
Thank you.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!